skal tidligt ud, når man altid skal falde til ro, før man skal høre på. Her i torsdags var jeg, som I tit er med, min ældste søn Daniel, som er 6 år gået i børnehaveklasse. Og der kommer ind i et af de der rum, hvor de er, så er det en hans kammerat, som siger, Daniel er på toilettet! Okay. Går jeg ud rummet igennem, og der er et rum med to toiletter. Og det ene er opsat, så det er selvfølgelig Daniel. Så står jeg og venter lidt. Og så kommer Daniels klasse, der går forbi og siger, ender du på noget? Nej, jeg ender bare lige på Daniel, hvis du er på toilettet. Så var der en, så jeg ved ikke, hvem det er ham. Og så gik hun hen til døren og spurgte, er dig Daniel? Så kom hun tilbage og sagde, ja, det er det. Okay. Så stod jeg lidt mere. Og så gik han det banket på. Daniel! Nogle gange så kan han med lang tid om det der. Nogle gange er det godt nok til lige at fyre lidt op over. Og så siger han, Daniel! Der er ingen, der svarer. Det gør nogle gange kalde, og nogle gange jeg begynder sådan at banke lidt hårdere. Sidst så bliver jeg faktisk, lidt irriteret. Daniel, svarer du simpelthen? Og så kommer det en anden lærer, hvor vi siger, noget galt skal låse op. Nej, det er ikke op. Det er ingen problem, jeg siger. Så bliver jeg endnu mere irriteret. Daniel, når du simpelthen op? Så er der en stille ord. Jeg ved ikke, Daniel! Forlod vi jo skolen ret uendt derefter. Og hvis I læser nogle historier efter, at en præst havde begyndt at få lidt med børn på toiletter i Aalborg, så kan det være det. Men døren var låst hele tiden. Nå, nu skal vi jo læse Johannes evangelie 4 i dag. Og Jesus han har en lidt bedre situationsfornemmelse tit. Den tekst, vi skal læse i dag, er sidste halvdel af beretningen om kvinden med brønden i Sykar. Sidste gang på gudstjeneste, der læste vi den første af det. Jesus er disciplinen på vandring gennem egen i Samaria, og disciplinen lige gået efter mad på grillbaren, mens Jesus han sætter sig og hviler ud ved brønden, og der møder han sådan en kvinde, der kommer for hende bag. Og hvis hun står der med sin krukke, så siger Jesus til hende, jeg har noget vand til dig, som er meget bedre end det, du har så op på den der. Jeg har det levende vand. Mine brønde er for dybe for dig, siger han til. Men jeg er kommet for at hente vand op til dig, som du kan drikke. Og så er det en gang, der bliver en kilde, der vælger til evigt liv. Og kvinden hun har fået færden af, at der er noget særligt affære. Og det kulminerer, da Jesus betror dem, at jeg er Kristus, jeg er Messias. Og her så kommer vi ind i en historie i dag, og de af jer, der har taget i det velkomstsæde, I kan finde teksten på bagsiden. Og vi læser altså fra Johannes evangelie 4, vers 27-42. Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte hende, hvad han ville, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. I mellemtiden sagde disciplene til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplene til hinanden, må nogen have givet noget at spise. Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten. Men jeg siger, luk jeres øjne op. Se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøden til evigt liv, så den, der sår, den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord, en sår om en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres stemme. Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham, på grund af kvindens ord, da hun vidnede. Han har fortalt fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev ved 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og så kvinden sagde, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nu selv hørt ham, og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Lad os sætte det så. Jesus, jeg beder om, at du vil åbne vores tanker, vores hjerter, vores ånd, de her ord, som vi lige har læst. Jeg har sikkert prøvet den situation, som det er et billede af den næste slide. For nylig, eller den her til måned, har det været vintervejr i Danmark, hvis det ikke var godt for nogen. Og det er et billede af en vej med sne, og en, der kører med nærlys på. Det lange lys blandt andet, fordi der er sådan en snestorm i udbyggelsen. Nogle gange i vores liv, så kører vi med lav sigtbarhed. Nogle gange i vores liv, så kan vi godt have fornemmelsen af, at vi kører på den rette vej, men vi kan ikke se så langt frem, som vi gerne vil. Personligt så hader jeg ikke bedrager, men så kører med nærlys på, fordi det tvinger mig til at se kastet. Og det er noget med mit temperament, og noget med min måde at køre bil på, sikkert, der gør, at jeg ikke giver som kastet alt for meget. Jeg har også sådan i mit eget liv. Det irriterer mig, hvis jeg ikke kan køre med det lange lys på. Og jeg skal starte med en bekendelse i dag. Og før jeg tænker på, hvor ordentligt det bliver, er mig kommet derfra. Så er min bekendelse, at jeg har været utrolig meget systematisk teologi. Og jeg ved godt, det er musikker, som sagt for jer. Men for en teolog, der kan det godt være bekendelse. Systematisk teologi er den systematiske refleksion og gennemtænkning af tro. Nå, det har jeg en personlig svaghed for. Og jeg vil egentlig gerne i dag have præsenteret jer sådan for en prædikerække med langt sigtbarhed. Lige nu, så kører jeg mit eget liv på rette vej, men med lav sigtbarhed. Det betyder, at fremtiden der kommer til mig i et sikkert samme tempo, som den altid har gjort. Men jeg oplever det anderledes. Og når man kører sådan med lav sigtbarhed, når man kører på sådan en vej der, så har man rigtig godt øje på den indkommende fremtid. Nogle af jer kan være i sådan en situation i jeres liv på forskellige årsager. Lige nu kører jeg lige med lav sigtbarhed. Og jeg holder godt øje med, hvad den næste kurve, hvordan den ser ud, og hvordan den skal tages. Jeg tror også på nogle måder, at vi som fællesskab her, som enhed, kører med på rette vej, men med lidt lav sigtbarhed nogle gange i den her tid. Og det er egentlig ikke noget... Det er der ikke noget negativt i overhovedet. For en af de ting, som jeg har opvist om, at det er sket, det er, at der er sket noget nyt i vores fællesskab, i vores familie. Mange af jer fortæller om, at der er ved at ske noget nyt. Vi er i gang med at fortælle en ny historie om til hinanden og til os selv, hvorfor vi er her. Hvorfor er vi en del af det her fællesskab af disciple? Og nogle gange så kalder Gud os ind i fremtiden ved at føre os ind på stedet for vores dybeste længsler og måske også vores dybeste smerte. Og den her tekst er en, som vi har læst, en tekst, som for mig personligt fører mig ind i en dyb længsel. Og også en dyb smerte. og det vil vi gerne dele lidt med jer i dag. Allerførst skal vi starte et helt andet sted. Vi skal 100 år tilbage i tiden. Vi skal til Edinburgh i 1910. Jeg ved ikke, hvor god sikkerhed vi har været bagfra, men man kan se hundredvis af mænd i jakkesæt, der samlet i et stort auditorium. Det er det såkaldte en skelsættende konference for verdensmissionen, som blev afholdt i Edinburgh i 1909. Og 100 år for den her konference, den blev fejret i løbet af et år, særligt omkring juni. Og hele verden, og teologer, de ved jo, hvordan man fester, så de fejrer selvfølgelig det her med udgivelse af bøger og afholdelse af nye konferencer. Det søger man jo ret til bare til. På det møde der skete der noget, som fik afgørende betydning for både den moderne missionsbevægelse og for de 20. århundrede. Store dele af den protestantiske kristendom var for første gang sammen, og de var sammen for at planlægge verdensmission. For at bede sammen, for at udvikle strategi sammen, for at udpege nye indsatsområder. Kirkens verdensråd er et af resultaterne af den her konference. Mange af de danske missionsselskaber, som vi kender, blev dannet i kølvandet på den her konference. Ambitionen den var lige så klar, som den var høj. Hele verden skulle organiseres i denne generation, sagde i 1910. De nåede det ikke helt, men de nåede at sætte et solidt aftryk på det 20. århundrede. Både med de gode ting, der skete, også med de fejl, der blev begået på missionsmarkedet i det 20. århundrede. Noget af det, som skete for dem, det var, at de så verden sådan der. Dem, der var sammen til det møde i 1910, de så verden sådan der. Og det der, det er marker, der tager sig på huset. Det var det billede, de havde, da de var sammen. Verden er klar til at blive evangeliseret. Og når vi i år fejrer 100 års jubilæet for det her for den her konference, så sker det på en lidt anden baggrund. Store dele af verden er blevet evangeliseret. Kristendommens tyngdepunkt er rykket sydpå, og rykket til Sydamerika, Afrika, Asien. Kirkerne i Vesten, hvor det her egentlig begyndes i 1909, de stagnerer. De går tilbage. Mens verden blev evangeliseret, mens kristendommen blev globaliseret, altså blev global religion, ikke bare på de hvide vesteuropæere, så skete der noget i Vesteuropa, her hvor vi er. Og ellers er her, er mærket det. Mange af os ser verden sådan her. For nogle af os, da marken ikke hvid til høst, der er marken bare en flotte mark. Og den er oven i købet bundfrosset. Jeg har oplevet sådan i den senere tid, hvordan Gud han begynder at vække en ny appetit i mig. En appetit efter, at vi må komme til at opleve mennesker for at tro. Jeg læste lige en bog, at dem jeg skal på ledertræning her i næste uge. Jeg skal læse noget fra den samme bog. En bog om en kirke, hvor det er helt normalt, at der kommer nye til tro på eneste uge. Så hørte vi sandt også om kirke her i Danmark, hvor der er cirka hver anden uge kommer et nyt menneske til tro. Er det fantastisk? En lille undersøgelse, som vi har foretaget blandt valgfrivilligheder i Danmark, viser, at 100% af valgfrivilligheder i Danmark synes, mission er vigtigt. Det er vigtigt for deres menighed. Og prøv lige at sidde for dig selv lige i en minuts tid og overveje. Hvis jeg bliver spurgt, mission vigtig for vores menighed? Vil det så sige helt enig? Det vil sige enig? Det vil sige delvis enig? Det vil jeg ret ude med det. Og lige over det i en uges tid. Nu lever vi i et land, hvor vi har grundlovssikret og frihed til at være uenige. Hvor mange synes, at mission er vigtigt på rejse og på hånden, hvad synes du? Hvor mange er delvis enige i, at mission er vigtigt? Hvor mange er uenige i, at mission er vigtigt? Så vi er et ret godt udsnit, der præsenterer af den den er undersøgelse, den er undersøgelse. Vi synes, mission er vigtigt. Og alligevel, så oplever mange af os en form for lammelse, når vi ser det der. Mange af os er dybest set lammet. Jeg mødte en mand her forleden, som sagde, nu har jeg lige været i, nu har jeg lige talt med en, som lige har været i Kina, og han siger, at de var ikke bare sammen 300 mennesker, til gudstjenesten, har de været sammen 1500 mennesker tre gange om dagen. Hvad er det, vi gør forkert, siger han? Her kan vi ikke engang samle, hvad vi vil kalde en større forsamling af mennesker én gang om dagen. Mange af os, vi gør, som Lange sagde, det kirkerne gør i den vestlige verden lige nu, det er som at flytte stole rundt på Titanic, mens det søger. Det er det billede fra filmen Titanic, der er på vej ned. Og billedet siger, at mange kirker har slet ikke forstået, hvor radikale udfordringer og hvor radikale spørgsmål, der stilles til det her kirke, det er kristne i vores tid. Så det man gør, det er, at man arbejder og klipper gudstjenesten lidt op og på en powerpoint, eller laver eller noget, som man synes er lidt smart. Dybest set, så svarer det bare til at blive rundt stolen rundt på Titanic, mens det går ned, og så ender man på korset. Og med et skib på havet. Det her er ikke nogen ny situation for kirken. Kristne har lige siden den allerførste tid mødt frygt og vantro i deres hjerter. Og derfor så beder jeg de kristne nytestamente igen og igen, at det bliver en formodighed, og det bliver en tro. Og prøv at tage det næste slag. Nogle gange så det her billede af The Shack, nogle af jer kender bogen Hytten på dansk, The Shack, nogle af jer har læst det. Nogle af jer har spurgt mig om den er teologisk korrekt. Jeg synes, det er fint bog, en god bog at læse, den har selv talt meget til mig. Jeg vil ikke lave systematisk teologi på den dog. Noget af det, som den her bog den beskriver, det er, at Gud han ofte har for vane at møde os lige der, hvor vores største smerte er, lige der, hvor vores dybeste længsel er. Bogen handler om en mand, hvis datter blev kidnappet og dræbt, og det gerningssted er den der hytte. Og der som modtager han et brev fra Gud, han er blevet lammet i sit liv. Han er levet 5 år efter, at han forbrød sig, altså helt nærmest samlet og følelsesmæssigt. Og ikke rigtig komme i gang med sit liv. Ikke rigtig elsket sine andre børn. Så får han da en brev i postkassen fra Gud, og han siger, mød mig i The Shack. Altså det der sted. Og der ligger stadig blod på gulvet, da han kommer ind i hytten. Og det er et fantastisk billede på, synes jeg, at Gud, han møder os lige der, det var allermest ondt. At Gud, han møder os i vores dybeste længsler, i vores dybeste smerter. Og det er egentlig det, som den tekst, vi læser i dag, også handler om. Det er måske en tredje tekst. Det, disciplene skulle lære i den her samtale, vi fører med Jesus, det er, at den, som Gud kalder ind, sender han også ud. Den, som Gud kalder radikalt ind, sender han også radikalt ud. Og det er den helt enkle ting, som jeg gerne vil give jer med hjem i dag. Den, som Gud kalder ind, kalder han også ud. Abraham skulle lære det. Han blev kaldt ind på en helt ny måde til Gud, og han blev sendt ud med det samme. Abraham er jo i alle velsignende drage ud. Moses blev kaldt ind til Gud. Han åbenbarer sig for Moses i en brændende tårnbusk, og så sagde han, gå til farao og drage ud af mit folk. Esajas, profeten, den store profet i Gamle Testamentet, fik radikalt åbenbart af kaldelse, stærk kaldelse ind, og bestemt lige så radikalt ud af det samme. Det sker hele tiden i det gamle testamente, og det sker også i det nye testamente, hvor Jesus er den, der var radikalt inde. Jamen det. Jesus han, var radikalt inde i Gud, så at sige, i treenigheden. Jesus var den, der har været mest inde overhovedet nogensinde. Fader, Søn og Helligånd i den evige treenige Guds dans. Og han blev sendt lige så radikalt ud. Han fik kød, han fik blod. Og Jesus han kaldte disciplene radikalt ind til sig selv, og sendte dem radikalt ud igen. Det var derfor, de kunne blive apostler. Disciplene blev til apostler, da de havde lært, at den, som Gud kalder radikalt ind, kalder han også radikalt ud. Apostel betyder en udsendt, en der er sendt ud. Fra disciple til apostel. Og det her, det gælder også os. Det gælder også som enkelte personer. Når du bliver kaldt ind til Gud, så bliver du sendt ud. Det gælder også som menighed. Det at erfare en radikal kaldelse ind, føres ud i en radikal sendelse. Jakob, som er medlem af menighedsrådet, han plejer at sige, det handler ikke om, at hænderne kommer og underholder lidt. Det er ikke et åndeligt forlystelsespak, Gud han kalder os ind i. Når Gud han kalder os ind, så sender han os radikalt ud. Og nu er vi en del i vores menighed, vi er en del af Dansk Oase-bevægelsen. Det er også en bevægelse, som har de sidste 20 år har oplevet i mange måder en radikal kaldelse i. En fornyelse af det personlige gudsforhold. En ny oplevelse af helion. En ny oplevelse af lovsang og forbøn. Og det gælder også for den bevægelse, at den træder også ind i en tid, hvor den bliver sendt mere radikalt ud igen. Gud han kalder os aldrig radikalt ind, uden også at sende os radikalt ud. Men først så åbner han vores øjne. Han åbner vores øjne for det land, vi lever i, for det folk, vi er en del af, for den by, vi bor i, for Guds muligheder, for Guds høst. Og hvad er det egentlig, han siger til disciplene her? I undrer jer over, at jeg taler med kvinde. Og det gjorde de egentlig ret i øvrigt, for det gjorde en jødisk mand ikke på det tidspunkt. Vi har lige vist jer, og det er hvordan det ser ud, når man ser på vidnesbyrd. Jeg har lige vist jer, hvordan det ser ud, når man ser på mennesker med Guds øjne og med Guds muligheder. Og det handler ikke om, hvad du gør. Det handler ikke om, hvad de gør. Det handler om, hvad de ser. Det er det, der betyder hemmeligheden. Det handler ikke om, hvad de gør. Det handler om, hvad de ser. Og jeg vil gerne stille jer et enkelt spørgsmål. Her til sidst. Hvad ser du? Hvad ser du? Når du tænker på din by, når du tænker på de mennesker, du deler liv med, når du ser på det land, hvad ser du? Ser du marker, der er hvide til høst? Eller ser du dybt for os og pløje marker? Når jeg stiller det spørgsmål til mig selv, fordi jeg kan godt stille et spørgsmål til mig selv, som jeg stiller til andre, så siger jeg, jeg tror nok, at jeg mest har set pløjemarker omkring. Jeg tror nok, at jeg har brug for Gud, at han genåbner mine øjne for den høst, som vi ser ud til. Jeg tror nok, at jeg har brug for at blive kaldt ud af den lammelse, som jeg nogle gange kan mærke i mit liv. Og nogle gange, så er det bare der, hun står. All you need is need. Alt hvad du har brug for, er, at du har brug for det. Og jeg vil gerne invitere jer til at træde ind i en hvis det er en langhedsbygd, hvis det er nogen af dem, der ser pløjemarker omkring jer, så vil jeg gerne invitere til og erkende det. Erkende det for os selv. Erkende det for nogen, det vi deler liv med. Erkende det for Gud. Det er sådan, de kristne gør altid. Gud, jeg ser pløjemarker omkring dig. Vil du åbne dine øjne? Og måske er der for nogen af jer særlig tid til at få øjnene åbne. Og det der egentlig er sjovt for Benjamin indlægte udsendelsen at sige, at det er jo egentlig beboerne i landsbyen Sygekar, der i den her historie får åbnet deres øjne, de får åbnet deres øjne for, hvem Gud er. Og kan vi ikke rejse os nu? Og så lad mig lige bede en bøn om, at Gud vil åbne vores øjne for, hvem han er, og han vil åbne vores øjne, så vi kan se de marker, der er til høst omkring os. Ja, Jesus, nogen af os kommer til dig i vores smerte, i vores længsel, i vores afmagt. Og nogle af os må sige til dig, Jesus, vi ser dybforskende pløjemarker omkring os. Jesus, nogle af os må sige til dig, vi ser ikke mennesker, vi må komme til tro på dig omkring os. Og vi står her med vores længsel, kan ikke andet. Og vi beder, Herre Jesus, vil du ikke åbne vores øjne, så vi kan se de marker, som du har gjort ved til høst. Herre Jesus, åbne vores øjne, luk vores øjne.